Við erum að hafa hérna fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 84 og ég vil bjóða fundamenn velkomna og segja fundsettan. Og ég ætla að byrja að leita afbrigði á dagskrá og óska eftir að fá að taka inn undir 8. lið fundagerð byggðarás frá 29. febrúar síðastliðin. Þeir sem eru samþykkið því gefumerki. Og það samþykkt í einu hljóði. Og við göngum til dagskrár. Þá fyrsta mál á dagskrá ástand gróðurs á Ljáskógafjalli. En með bréfi dagsettu 24. febrúar 2012 lýsir fjallskilnefnd Hvammsveitar þeirri skoðun sinni að mun fleira sauðfé og laxadal fara á Ljáskógafjall en fullyrt er í skýrslu landgræðslunnar frá 6. desember 2011. Nefndin telur að beitilönd laxdala beri ekki núverandi fjárfjölda sem lýsir sér í vaxandi ágangi af sauðfé og lönd aðliggjandi jarða í Hvammsveit og víðar. Nefndin skorar á landgræðslu ríkisins, veiðifélag laxdala, fjallskilanefnd Laxárdals og sveitarstjórn Dalabyggðar að vinna saman að lausn málsins. Einnig lögð fram fundagerð fjallskilanefndar Laxárdals frá 19. mars þar sem nefndin telur að leysa þurfi uppbrekstur beitarþol á einstakum svæðum í samráði við sveitarstjórn landgræðslu ríkisins og ef til fleiri aðila. Orðið laust þetta mál. Eyþór, gjör svo vel.
Mér langar aðeins að koma að þessu máli. Svona minn skilningur á þessu erindi frá fjallskilnefnd Hvammsveitar er eiginlega tvíþættur. Það er annars vegar sá er varðar landgræðsluna og ofbeit á Ljáskógafjalli annars vegar. En þar get ég eiginlega ekki betur séð og skilið en að svo vinna sé í góðum farvegi með samvinnu laxdælinga sem eru að reka á Ljáskógafjall og landgræðslunar. Þar verið að vinna að málefnum. Þessum málefnum varðar óbeitina eftir skýrslu landgræðslunar sem við sáum hér fyrir vetur. Og svo er það hins vegar, mér finnst vera svona ágreiningur á milli manna sem að sveitafélagið á ekkert að koma að. Og ágreiningur á sauðfé á ógirtum svæðum þar sem lausaganga er ekki bönnuð. Þar verða eigendur aðliggjandi jarða sem ekki vilja ágang sauðfé á sín lönd, þeir verða að girða sig af. Og mér finnst það vera svona samanber afgreiðslu okkar sveitarstjórnar sem að við vorum við vetur vegna girðingar á Skógarströnd, hennar það sem var verið að fjalla það. Þannig að ég legg til að þessu sé bara þessum fjallskila að þessum hérna erindum verði vísa frá. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Eru fleiri sem vilja að taka til máls? En samkvæmt samþykktum Dalabyggðar fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd með verkefni gróðverndarnefndar samanber lög númer 17 frá 1965. Þannig að ég vil leggja til að sveitarstjórn vísi erindi fjallskilanefndar Hvammsveitar til umhverfis- og skipulagsnefndar. En ég ætla að bera fyrst, ef ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá ætla að bera tillögu Eyþórs á undan. Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Einhver móti. Það eru þrjú atkvæði með tillögunni og þrjú á móti. Já. Jóhannes situr hjá. Eyþór, Guðrún Jóhanns og Þorkell samþykkja tillöguna. Guðrún Ingþórs, Halla og Ingveldur á móti og Jóhannes Haukur situr hjá. Og þá ætla ég að byrja upp tillögum að vísa erindi fjallskipulagsnefndar Hvammsveitar til umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Einhver á móti. Og það er, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu eru Jóhannes Haukur, Guðrún Ingþórs, Halla og Ingveldur. Þorkell, Eyþór og Guðrún Jóhannsdóttir sitja hjá. Og þá tökum við fyrir annan lið sem er Lánasjóður sveitarfélaga aðalfundarboð. En aðalfundur verður haldinn 23. mars 2012. Sveitarstjóri hefur umboð til að fara með atkvæði sveitarfélagsins á hluthafafundinum nema annars jákvæði á sveitarstjórn og ég legg til að sveitarstjóri verði falið að fara með umboð Dalabyggðar áfram á þessum fundi. Eru fleiri tillögur? Þeir sem eru samþykkir því að sveitarstjóri fari með umboð Dalabyggðar á Lánasjóði aðalfundi Lánasjóðs sveitarfélaga gefur merki og það er samþykkt í einu hljóði. Þriðji liður á dagskrá frumvarp til breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs. En umhverfisráðuneytið óskar eftir athugasemdum við drög að frumvarpi. En í 7. og 12. grein frumvarpsins er kveðið á að sveitarstjórn skuli tryggja að sérstök söfnun fari fram á meðal annars að minnstakosti pappír, málmum, plasti, gleri og lífrænum úrgangi við íbúðarhús, lögbýli, atvinnuhúsnæði og við afleggjara að sumarhúsi. Í 7. grein er einnig kveðið á að sveitarfélag skuli sjá að starfrækt sé móttökustöð fyrir úrgang í sveitarfélaginu en vilji sveitarfélagið reka móttökustöðuna skuli stofna sjálfstætt félag starfsemi sem starfi á samkeppnismarkaði. Er einhver sem vill taka til máls þetta mál? Þá er ég hérna með tillögu að bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að ofangreind ákvæði í 7. og 12. grein verði felld úr frumvarpinu. Að öðrum kosti verði frestað að leggja fram frumvarpi þar til ljóst verður hvaða kostnaður hlýst af því og hvernig tekjum verði aflað til að mæta kostnaðinum. Eða ekki er ljóst að umhverfisleg heildar áhrif á nýju fyrirkomulagi verði jákvæð jafn dreifbýlu sveitarfélagi og Dalabyggðar. Þá er einnig vert að benda á að samkvæmt lögbýlaskrá eru 50% lögbýla eyðibýli og vafasamt að leggja skyldur á sveitarfélög að þjónusta þau með sama hætti og lögbýli með fastri búsetu. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefa merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Fjórðilegur á dagskrá umsóknir rekstrarleyfi. Sýslumaðurinn í Búðardal óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar Tryggva Guðmundssonar fyrir hönd flugleiðahótela um endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir hótel Eddu að Laugum og umsóknar Guðmundar Halldórssonar fyrir hönd hótels Hengils rekstrarleyfi fyrir gististað á Vogi. Er einhver með athugasemdir við endur nýjan á þessum rekstrarleyfum? Og þeir sem eru samþykkir leyfunum gefa merki. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við útgáfu leyfana. Þá erum við hérna fimmtalegin, fundagerð menningar og ferðamálanefndar. Þetta er fundur númer 35. En í fundagerðinni kemur meðal annars fram að stefnt sé að endur útgáfu ferðakorts fyrir Dalabyggð fyrir komandi sumar. En gert er á fyrir kostnaði í þetta verkefni í fjárhagsáætlun 2012. Er einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? Og ég ber fundagerðin upp til atkvæða þeir sem er samþykkir gefa merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Sjötti liður á dagskrá fundagerð menningar og ferðamála nefndar frá fundi númer 36. En fundurinn sem fór fram í bíðasafni Dalamanna að Laugum. Þar kynnti Valdís Einarsdóttir safnastjóri endurbætur sem fram hafa farið á safninu. Og á fundinu var einnig ákveðið að bæjarhátíð skuli fara fram 7. til 8. júlí næstkomandi. Er einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? En við lið eitt í fundagerðinni leggur nefndin til að aðgangseyrir að byggðasafninu fyrir árið 2012 verið frjáls framlög eða gjaldskrá verið óbreytt frá fyrir ári. Þeir sem eru samþykkið þessu gefumarki og það er samþykkt í einu hljóði.
Já.
Og sæll.
Bæði.
Ég skal bara taka því mál.
Halla, gjör sæll.
Já, bara þetta með fyrsta leið þar sem að þá kynnti safnstjóri fyrir okkur að langa til að gera þá framústefnulegu tilraun til þess að hafa frjáls framlög því að það hefur ekki svo sem komið mikið í kassan en hérna þeir sem hafa komið eru náttúrulega ákaflega sáttir við það svona það sem að því að þeir fólk sem fyrir inn á byggðis það er náttúrulega mikil áhuga á þeim þannig að hún lagði þetta til að við byggðum það fram að sem sagt eru frjáls framlög og hérna sjá hvað kæmi inn á þeim forsendum. Takk fyrir.
Hörðu, ég hef eitthvað meðskilja þetta en við byrjum bara aftur. Þá hérna þeir sem eru samþykkir því að gjald sem sagt verði það verði frjáls framlög aðgangur að hérna byggðasafninu verði frjáls framlög gefi merki og það er samþykkt í einu hljóði þannig að þá fellur niður gjaldskrá frá fyrra ári í öðrum lið í fundagerðinni er lagt til að Dalabyggð taki þátt í samstarfsverkefnum Markaðstofu Vesturlands og Sveitafélag á Vesturlandi hönnun og uppsetningu ferðaþjónustu F-síðu og uppsetningu götukorts á Búðardal sem prenta verður aftan á landshlutakort Markaðstofunar. Gert er á fyrir kostnaði í þetta í fjárhagsáætlun 2012 og þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Í þriðja lið fundagerðinnar kemur fram að nefndin hefur ráðið framkvæmdastjóra bæjarhátíðar sem mun fara fram 7. til 8. júlí eins og áður kom fram. Og ég legg til að nefndin gerir grein fyrir kostnaði sveitafélagsins vegna þessa. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Ég ber fundagerðin upp í heild. Þeir sem samþykkja fundagerðina gefur merki. Og fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Sjöndu liður á dagskrá fundagerð félagsmálanefndar. Þetta er 21. fundur nefndarinnar. Einhver sem vill taka til máls um hana. Og ég ber fundagerðin upp til atkvæða þeir sem eru samþykki gefa merki. Og fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin að fundagerð byggðarás. Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 104 og fundinu var samþykkt að segja upp tveimur starfsmönnum Silfurtúns og halda áfram að endurskipulagningu rekstra Silfurtúns samkvæmt fyrir áformum. Er einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? Og ég ber fundagerðin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þá verða níundi liður fundagerð byggðarás fundur númer 105. En á fundinu var ákveðið að kaupa geymslu í stjórnsýsluhúsinu af Arionbanka. Einnig var samþykkt að óska eftir að velferðarráðuneyti breytti lausu dvalarrými og silfurtúni í hjúkrunarrými. En til vara tveimur dvalarrýmum verði breytt í eitt hjúkrunarrými. Er einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? Og ég ber fundagerðin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir gefa merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. En í fyrsta lið í fundagerð byggðarás fundur númer 105 þar er bréf frá UDN dagsett 8.3.2012 þar sem byggðar á leggur til að sveitarstjórn skipi vinnuhóp til að fjalla erindi UDN með hliðsjón af íþrótta og tómstundastefnu Dalabyggðar. Eru einhverjar tillögur varandi þetta? Halla, gjörðu svo vel.
Já, í ljósi þessa þá tel ég eðlilegast að þessa fund sitji oddviti, formaður fræðslunefndar og fulltrúi frá UDN. Það er mín tillaga. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Halla. Eru fleiri tillögur? Og ég ber þá tillögu Höllu aðila í þessa nefnd eða vinnuhóp að það verði oddviti formað fræðslunefndar og einn fulltrúi frá UDN. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. Nefnir ég hef lagt til að vinnuhópurinn skili tillögum til byggðarás fyrir september fund 2012 og að sveitarstjóri vinni með hópnum eftir þörfum. Næsti liður dagskrá fundagerð veiðifélags Laxdæla frá aðalfundi. Hún er hér lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 11. lið á dagskrá sem er fundagerð stjórnarfundar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi frá 16. febrúar 2012. Og þessi fundagerð er líka lögð fram til kynningar. Og þið gefið merki ef þið viljið taka til máls. 12. liður á dagskrá fundagerð Breiðafjarðarnefndar og það er fundur númer 123. Hún er jafnframt lögð fram til kynningar. 13. liður á dagskrá fundagerð frá 13. febrúar 2012 og það er hérna sorp Þjóðun Vesturlands. Og 14. liður fundagerð frá 9. mars 2012 frá Sorpurðum Vesturlands. Hún er líka lögð fram til kynningar. Og þá eru komin á 15. lið, efling sveitastjórnarstigsins. Erindi lagt fram til kynningar. Þetta eru vinnuskjal og tillögur. 16. liður á dagskrá. Það er laugar, sundlaug en sótt varum undanfáu ráningu starfsmanna. Á síðastliðnu ári þetta sem styrir indi frá umhverfisráðuneytinu. Lagt fram til kynningar. Og þá gerum við hlý á fundi með að við fórum með fundagerð. Þá höfum við hlýtt á fundagerð og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki. Hún er samþykkt í einu hljóði og ég segi fundi slitið.